Κυρία Λέοντρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και μας κάνετε την τιμή να μιλήσουμε, όπου ανεβαίνετε για πρώτη φορά στη σκηνή στο Λόφο της Άνης και με μια ημερομηνία πολύ σημαδιακή, γιατί είναι Σάββατο και 15 Αύγουστος της Παναγίας. Έρχεστε στην Ελλάδα και κλείνετε την φετινή διοργάνωση στο Σάνι με μια ιδιαίτερη συναυλία και με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα είμαι στο Sunny Festival ακριβώς όπως είπατε, 15 Αυγούστου, και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ.
Η καριέρα σας μετράει από την δεκαετία του 60, είναι αξιοζήλευτη, θα μπορούσε άνετα να γίνει η ζωή σας και η καριέρα σας ταινία. Ωστόσο, μπορείτε να θυμηθείτε λίγο από που ξεκινήσατε τα πρώτα σας βήματα, τι ήταν αυτό που σας όθησε να γίνετε τραγουδίστρια? Γεννηθήκατε στην Ελλάδα, πήγατε πολύ πολύ μικρή, ετών 5 στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος.
Έτσι είναι ακριβώς, οι γονείς μου ήταν ήδη στη Γερμανία. Τότε ο πατέρας μου δεν ήταν ακόμα μεγάλος συνθέτης και παραγωγός, ήταν τραγουδιστής και έτσι είχε πάρει την απόφαση να πάει Γερμανία. Και εγώ ήρθα σαν μικρή και πήγαινα σχολείο, γερμανικό σχολείο, και αρχίσαμε έτσι ένα πρώτο δίσκο όταν ήμουν 13, ένα μικρό δισκάκι στα γερμανικά. Αλλά αμέσως ήρθε η πρώτη Eurovision για το Λουξεμβούργο στα γαλλικά με το L'Amour Bleu. Εγώ τότε μιλούσα και γαλλικά, αλλά αν ρωτάτε γιατί το τραγούδι είχα, ξέρετε, από τότε μπορώ να σκεφτώ, άκουγα μουσική, άκουγα το ραδιόφωνο, τραγουδούσα κάθε μέρα. Για μένα ήταν το τραγούδι ένα μεγάλο πάθος.
Το L'Amour Bleu έφερε το Λουξεμβούργο, δεν ανέβηκε στην κορυφή, βγήκε τέταρτο. Ωστόσο, είναι το πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι στη Eurovision μέχρι και σήμερα. Το τραγούδισε ο Φρανκ Σινάτρα, η Νάνσι Βίλσον. Ο Τζεφ Μπεκ το έπαιξε το 1968 σε μια rock version. Περιμένατε μια τέτοια απήχηση που μπορεί να είχε το τραγούδι? Και έγινε παγκόσμια επιτυχία και είναι και διαχρονικό.
Και για μένα ήταν παγκόσμια επιτυχία, δηλαδή ήμουν 15 χρονών και βέβαια είναι η αχάριστη τέτοια θέση, θα έλεγα. Εκεί είχα στενοχωρηθεί μικρούλα, αλλά άρχισε και πήγε νούμερο ένα στην Ιαπωνία, νούμερο ένα στον Καναδά, δηλαδή η δική μου, εγώ είμαι το έτσι έλεγα στο original, Γαλλία, μία χώρα, άλλες χώρες, και έτσι πουλήσαμε εμείς πάνω από 10 εκατομμύρια και μετά ήταν, δεν ξέρω, 100, 1000 άλλοι τραγουδιστές που το τραγουδήσανε, και βέβαια ήταν μεγάλη τιμή αυτό το πράγμα. Ούτε μπορούσα να τα φανταστώ στον ήρωά μου, όχι.
Είχατε γνωρίσει ποτέ το Φρανκ Σινάτρα ή την Άνσι Βίλσον ή στην Αμερική κάπου και να σας είχε πει για το L'Amour Bleu? Αν είχε τύχει.
Έχω γνωρίσει άλλους καλλιτέχνες όπως Neil Diamond, mm-hmm. Και διάφορους άλλους, και έτσι δεν μιλήσαμε ποτέ για το Love is Blue, L'Amour Bleu.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ναι, ναι. Έχω συναντήσει βέβαια πάρα πολλούς καλλιτέχνες όλη μου τη ζωή. Ναι.
Πάμε όμως 4 χρόνια αργότερα και βρεθούμε πάλι στο Λουξεμβούργο για το Après toi με τον πατέρα σας και με τον Klaus Monroe. Εκεί κατακτάτε τελικά την κορυφή στο διαγωνισμό. 4 χρόνια αργότερα με το Λουξεμβούργο. Και εκεί τι γίνεται? Σας ανοίγει η μεγάλη πόρτα της επιτυχίας, γιατί πια βρίσκεστε στην κορυφή από έναν διαγωνισμό που σίγουρα δεν ήταν και εύκολος και υπήρχε και μεγάλος συναγωνισμός το 72.
Ναι, εγώ νομίζω πάντα υπήρχε στο Song Eurovision Contest πάντα μεγάλος συναγωνισμός. Έτσι είναι. Και ναι, ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι, εγώ νομίζω, γιατί είναι song festival, παίζει και ρόλο τι τραγούδι είναι αυτό. Βέβαια παίζει πάντα ρόλο και η εμφάνιση, η φωνή, όλα αυτά μαζί. Αλλά εντάξει, βγήκα νούμερο, χάρηκα βέβαια πάρα 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 πολύ. Και μετά ανοιχτήκανε και οι υπόλοιπες πόρτες σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα, με αυτό το τραγούδι, ναι, που το κάναμε σε 7-8 γλώσσες. Και το L'Amour Bleu το είχαμε κάνει σε νομίζω 7 γλώσσες.
7 γλώσσες. Να ρωτήσω κάτι, πώς μπήκατε τότε στη διαδικασία και τραγουδήσατε στα Ιαπωνέζικα? Εγώ ξέρω μόνο σήμερα δηλαδή την τραγουδίστρια των Big Martini, η οποία έχει τραγουδήσει στα Ιαπωνέζικα παλιές επιτυχίες, covers κυρίως. Αλλά πώς τότε αποφασίσατε να τραγουδήσετε στα Ιαπωνέζικα?
Δεν το αποφάσισα εγώ. Okay. Δηλαδή ήμουν εκεί πολλές φορές, είχα πάρα πολλά κονσέρτα, πάνω από 100 κονσέρτα και τα λοιπά στην Ιαπωνία. Και τραγουδούσα τότε εκεί αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Λοιπόν, και ήρθαν αυτοί που διευθύνουν την εταιρεία δίσκων κάποια στιγμή και με παρακαλέσαν πάρα πολύ να κάνω και ένα δίσκο στα Ιαπωνέζικα. Τότε ήταν δίσκοι, ούτε καν CD. Μετά ήταν τα CD. Και δεν μπορούσα να τους πω όχι. Και έτσι κάναμε ένα δίσκο στα Ιαπωνέζικα, το οποίο είναι βέβαια πάρα πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα, αλλά μπορεί να τα μάθεις έτσι φωνητικά. Δηλαδή στο στούντιο ήταν φωνητικά γραμμένα για να μπορέσω να τα τραγουδήσω, να τα μιλήσω.
L'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi j'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur sans joie. Avec toi, j'avais appris à rire, et mes rires ne viennent que par toi. Après toi, je ne serai que l'ombre de ton ombre. Après toi,
αυτή λοιπόν είναι η Βίκη Λέανδρος, η Βίκη Λέανδρος με το Απρετουά, τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε κάνει στην καριέρα της. Από εκεί φυσικά η καριέρα της εκτοξεύθηκε στην κυριολεξία σε όλο τον κόσμο, έχοντας κυκλοφορήσει 71 δίσκους, πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Έχει λάβει το Golden Statue στην Ιαπωνία, το Golden Europa στην Γερμανία, το Ξένιο Δία στην Ελλάδα, βραβεία από όλο τον κόσμο φυσικά, πέραν της μουσικής. Και η ίδια μας λέει πώς έκανε επιτυχία στην τηλεόραση, πώς είχε παρουσία στην τηλεόραση, πώς είχε παρουσία στο γαλλικό κανάλι, στο Λουξεμβούργο, στην Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία, πώς μπήκε στο Billboard και πώς με όλη αυτή την επιτυχία μπορεί ένας καλλιτέχνης να κάνει επιτυχία αλλά να έχει καριέρα παράλληλα και οικογένεια. Και πώς γίνεται να διατηρεί ισορροπίες. Πόσο σημαντική είναι η οικογένεια και τι έκανε με το μεγάλο της comeback.
Κρατάω αυτό που λέγατε πριν για τους δίσκους. Δίσκοι σε πολλές γλώσσες, πρωτιές. Ανεβήκατε στο chart στην Μεγάλη Βρετανία, στο Billboard στη Γαλλία. Μπήκατε σε chart στην Νότια Αφρική. Κάνατε και τηλεόραση, κάνατε τηλεοπτικά σόου στο BBC, στο RTL, σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Αναρωτιέμαι αν μπορεί ένας καλλιτέχνης σήμερα να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο αναγνωρισιμότητας και επιτυχίας και να έχει αυτή τη διάρκεια της επιτυχίας όπως είχατε εσείς. Υπάρχει, πιστεύετε, ένα μυστικό στην επιτυχία σήμερα?
Εγώ θα έλεγα ποτέ δεν υπάρχει ένα μυστικό. Κάθε καλλιτέχνημα το δει για τον εαυτό του. Ναι, πάντα εγώ είχα και μία επιμονή, ήθελα κάθε φορά να μπορέσω να τραγουδήσω ακόμα καλύτερα, να είμαι πιο καλύτερη στην ερμηνεία σε όλα που κάνω, κάπως έτσι. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε, εγώ σταμάτησα και την καριέρα μου που ήταν απάνω στο πικ πολύ μεγάλη, γιατί ήθελα να κάνω μια οικογένεια. Βέβαια δεν έρχεται μέσα, αχ θέλω οικογένεια και έρχεται, αλλά μετά από 2, 3, 4 θα μπορούσα και έκανα και 3 παιδιά και σταμάτησα να τραγουδάω για 10 χρόνια για να μεγαλώσει η ίδια τα παιδιά μου.
Και έχετε και εγγόνια από ό,τι ξέρω σήμερα, έτσι?
Ναι, έχω 5 εγγόνια.
5 εγγόνια. Είναι δύσκολο για έναν καλλιτέχνη που κάνει επιτυχία ή βρίσκεται στο πικ της καριέρας του να μπορεί να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ οικογένειας και δουλειάς? Με περιοδεία, με tour, με υποχρεώσεις, με δισκογραφίες, με
επειδή
συμβόλαια.
Επειδή δεν μπορείς να το κρατήσεις έτσι, γι' αυτό σταμάτησα τα 10 χρόνια, γιατί με 3 παιδιά για μένα ήταν πολύ σπουδαίο να μπορέσω να τα μεγαλώσω η ίδια και να τους δώσω τις δικές μου απόψεις από τη ζωή. Και έτσι, να σας πω κάτι, ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, που βάζετε μετά από τόσο, μετά από 100-150 εκατομμύρια δίσκους πωλήσεις και με μια καριέρα 50 ετών,
ναι,
που βάζετε πρώτα την οικογένεια επάνω από το κομμάτι της δουλειάς ή της καριέρας.
Ναι, και μετά όταν ξανάρχισα να σας πω, δεν ήταν τόσο εύκολο, δηλαδή εγώ δεν έχω φόβους πάνω σε αυτά, όχι. Αλλά δεν ήταν εύκολο, γιατί δεν ήξερα στην πρώτη αίθουσα θα έρθουν 100 άτομα, θα έρθουν 500, θα έρθουν 1000, θα γεμίσει η αίθουσα. Γιατί λέγανε, αχ τώρα είχε γίνει νοικοκυρά, αχ για να δούμε αν μπορεί να ξανατραγουδεί. Δηλαδή υπήρχαν και, πώς να πω, δεν ήταν όλοι, αχ ήρθε πάλι η Βίκη Λέοντος και χαιρόμαστε όλοι. Όχι, τη δική μου τη δουλειά είναι μια πολύ σκληρή δουλειά και υπάρχουν πολλά άτομα που είναι δύσκολα άτομα πάνω στη δουλειά αυτή. Και έτσι εντάξει, ήρθαν όλα πάλι σιγά σιγά ή μπορεί και αρκετά γρήγορα θα έλεγα.
Θέλει πειθαρχία για να μπορεί ένας καλλιτέχνης να επανέλθει. Εσείς την έχετε την εμπειρία τόσα χρόνια.
Νομίζω θέλει, ναι.
Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ πειθαρχία για έναν άνθρωπο, ανεξαρτήτου ηλικίας αν είναι καλλιτέχνης, για να κάνει comeback στη σκηνή, είτε μετά το COVID, μετά το κορώνα, είτε βέβαια σε μια οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ζωής του.
Εγώ νομίζω σίγουρα η πειθαρχία και είναι κάτι το σπουδαίο πάνω σε αυτά για οποιαδήποτε στιγμή. Να μελετάς πολύ, γιατί μπορεί να έχεις μεγάλο ταλέντο, αλλά νομίζω ότι δεν φτάνει. Δηλαδή καλό είναι να μάθεις κι άλλα. Επίσης να ανοίξεις και μερικά βιβλία να διαβάσεις αν σε ενδιαφέρει. Να διαβάσεις, γιατί και αυτό μας μορφώνει παρακάτω. Και ένα καλλιτέχνη, σε αυτά μπορεί να πει, σε αυτά μπορεί να απαντήσει. Να καλλιεργήσει παρακάτω τον εαυτό του σε πολλά θέματα.
Κοίτα πάλι λοιπόν, όταν το είχε πρωτοτραγουδήσει αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, το είχε τραγουδήσει η Βίκη Λέανδρος και είχε εμφανιστεί πάνω στη σκηνή σε πολύ μικρή ηλικία με τον Ζακ Μπρέλ. Πάμε να ακούσουμε να μας λέει για τον Σες Λαμά, για τον Ντέμι Ρούσο, για τον Αλέ Ντελόν, για τον Χωσέ Καρέρας, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μίλησαν κάποια στιγμή για την ίδια, για την σχέση της με τον Ζακ Μπρέλ, το πώς τραγούδησε μαζί του τον Ομέρ Κίρπα και πολύ περισσότερο όταν εμφανίστηκε το 1969
στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, παρέα με την Νταλιντά.
Λέγατε πριν για τον Νίλ Ντάιμοντ και για μεγάλους καλλιτέχνες. Έχετε συνεργαστεί και στην τηλεόραση βέβαια, στο TV show, αλλά με άπειρους καλλιτέχνες και με, με συνθέτες, composers, songwriters.
Ναι.
Ο Μισελ Λεγκράν τι λέει για σας, ή ο Σαντρενέ, ή ο Χωσέ Καρέρας, ή ο Ντέμις Ρούσος ακόμα. Ο Αλέν Ντελόν.
Δεν ξέρω τι λέμε. Καλά, ο Ντέμις Ρούσος ήταν πολύ φίλος, γιατί ο πατέρας μου μαζί με τον Νίκ Μάντρο του γράψανε το Goodbye, My Love, Goodbye.
Goodbye, ναι.
Τις μεγάλες του επιτυχίες, και ήταν συχνά σπίτι μας. Ήταν πολύ φίλος. Χούλιο Ιγκλέσιας έκανε παραγωγές με τον πατέρα μου, άλλος πολύ φίλος μου. Εντάξει, τότε τι έχουν πει για μένα, δεν ξέρω.
Εντάξει, αλλά υπάρχει.
Και φίλους μέσα σε αυτή τη δουλειά, αλλά και πολλούς συνάδελφους που ήμουν σε πολλές τηλεόρασεις, ειδικά στη Γαλλία. Αν ήταν η Νταλιντά, αυτή ήταν σε Ασλαμά. Πολλοί Γάλλοι καλλιτέχνες.
Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη στιγμή που να θυμάστε πάνω στη σκηνή ή κάτι που να έχει χαραχθεί στη μνήμη σας και να το μοιραστούμε, να το πούμε στον αέρα, κάποια στιγμή που να σας έκανε και αίσθηση και εντύπωση?
Υπάρχουν πολλές στιγμές, αλλά μία που θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρή, γιατί μην ξέναμε, πήγαινα και σχολείο και ερχόμουν στο Παρίσι για να κάνω τηλεόραση, και τότε ζούσα ακόμα ο Ζακ Μπρέλ. Είχα πει το «Ne me quitte pas», «Πες μου πώς μπορείς».
Mm-hmm.
Και τον βλέπω εκεί στις πρόβες και έρχεται και μου λέει, ότι είμαι μία έτσι πολύ δραματική τραγουδίστρια. Και τον κοιτάζω έτσι, και ήμουν μικρή και δεν κατάλαβα ότι μου κάνει κομπλιμέντο εκείνη τη στιγμή, είναι κάτι καλό. Και νόμιζα ήταν κάτι φοβερά άσχημο. Γυρίζω την πλάτη μου και τρέχω στο καμαρίνι μου, θα έλεγα κλαίγοντας σχεδόν. Δεν είχα καταλάβει ότι είναι κάτι καλό αυτό που μου είπε. Ναι.
Κοιτάτε ποιες είναι οι νέες τάσεις, έχετε ενδιαφέροντα για την σύγχρονη μουσική? Προλαβαίνετε?
Ναι, βεβαίως έχω και ενδιαφέρον. Ακούω πάρα πολλά τώρα. Ακούω γενικά μουσική από όλο τον κόσμο. Αλλά βέβαια έχει αλλάξει. Τώρα ένα star μπορεί να γίνει και μέσω TikTok και μέσω από άλλα media που δεν είχαμε εδώ και πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουν αλλάξει όλα αυτά, πρέπει να πω. Εγώ βέβαια στο κονσέρτο μου θα πω όλες τις επιτυχίες και όλα αυτά τα τραγούδια που ξέρει ο κόσμος. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα κάνω τελείως τρελά ή καινούργια θέματα απότομα.
Νομίζω ότι και όλος ο κόσμος θέλει να ακούσετε στο φεστιβάλ Σισάνη στη Χαλκιδική όλες τις παλιές μεγάλες επιτυχίες, μετά από μια εξαιρετική συναυλία που δώσατε στο Ηρώδιο το 2024, όπου,
ναι,
το Σεπτέμβριο, όπου ήταν ούτως ή άλλως farewell tour εκείνη την εποχή. Ωστόσο, είναι πολύ ωραίο και πολύ χαρούμενο για όλο τον κόσμο, πρώτα απ' όλα που ανεβαίνετε στην Βόρεια Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη μετά από τόσα χρόνια.
Τα χρόνια, ναι. Αλλά θα το αλλάξουμε, θα έρχομαι πιο συχνά τώρα.
Νομίζω ότι χρειάζεται.
Αλλά χαίρομαι πολύ, ειδικά τώρα στο Sunny Festival. Βέβαια, τραγούδια, ας πούμε, θα πω όπως το «Après toi, μόνο εσύ», το «Μυστικό σου». Ήταν τόσα πολλά τα τραγούδια, ακόμα και το πρώτο τραγούδι «Χαμένη αγάπη». Σίγουρα θα πω και πολλά άλλα. Χαρούμενα και τις μεγάλες μπαλάντες, τα μεγάλα τραγούδια, όλα θα είναι.
Έχω την αίσθηση, έψαχνα να βρω, γιατί είχα διαβάσει ότι είχατε εμφανιστεί, είχατε ανέβει στη Θεσσαλονίκη, είχατε ανέβει το 1969 και είχατε ανέβει στην Θεσσαλονίκη τότε, είχατε τραγουδήσει στο AMS, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, για λογαριασμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, και ήσασταν με τη Δαλιδά. Βέβαια δεν ανοίξατε, δεν τραγουδήσατε με τη Δαλιδά, γιατί βρήκα μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν τότε στο live, όπου έλεγαν ότι ανοίξατε το πρώτο μέρος της συναυλίας, η Δαλιδά ανέβηκε στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, υπήρχαν 10.000 άνθρωποι. Κάποιοι μου έχουν πει ότι υπάρχουν φωτογραφικό υλικό στη συνέντευξη τύπου μαζί με την Δαλιδά. Αλλά ναι, το θυμάστε, εκείνη τη συναυλία, εκείνη τη στιγμή του 69.
Τη συναυλία τη θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τώρα press conference ή τα άλλα. Και να σας πω ότι δεν θυμάμαι αν είπαμε ντουέτο, και αν δεν είπαμε, είναι πολύ κρίμα, γιατί θα έπρεπε να είχαμε πει. Είχαμε τραγουδήσει και οι δύο ένα τραγούδι, το «Those were the days», στα γαλλικά, «Le temps de fleurs», και εκείνη και εγώ. Τόσα πολλά θα μπορούσα να πει μαζί, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έγινε. Πρέπει να πω, ήμουν τότε και πάρα πολύ νέα, δεν μπορώ να σας πω γιατί.
Και μια που λέμε και για την Δαλιδά,
τι άνθρωπος ήταν η Νταλίντα, πώς και δεν κάλατε ένα δίσκο με την Νταλίντα παρέα?
Να σας πω, δεν ξέρω γιατί δεν βγάλαμε, την έβλεπα σε πάρα πολλές τηλεοράσεις, στη Γαλλία είχαμε συναντήσεις και μιλούσαμε και μαζί. Είχε μια αρκετά δύσκολη ζωή, θα έλεγα. Ναι.
Ναι.
Ας το πούμε έτσι. Αλλά τώρα γιατί εμείς δεν τραγουδήσαμε μαζί, δεν ξέρω, μπορεί η παραγωγή μας που είχαμε διαφορετικούς παραγωγούς να μην το είχαν σκεφτεί, κάπως έτσι.
Separate tables we sit down to eat. In separate bedrooms we go to sleep at night. Only wish you knew how much you've been on my mind.
Ich denk an dich, wenn der Morgen kommt. Ich denk an dich, bis es langsam dunkel wird. Ob du auch nicht schlafen kannst und was mit uns passiert. 'Cause I miss you here tonight and I wish you were by my side and I don't wanna let go.
Separate tables we sit down to write, the separate letters that never see the light. If only we could just agree to read between the lines.
Ich will dich sehen, denn du fehlst mir so. Es ist verrückt, denn man merkt es erst so spät. Was man doch verloren hat, wenn es nicht mehr weitergeht.
And I miss you here tonight.
Separate tables.
And I wish you were by my side.
Με τον Chris de Berg στο δίγλωσσο, στα γερμανικά και στα αγγλικά, η Βίκη Λέανδρος. Πάμε την ακούσουμε να μας μιλάει για το 1978, για το Studio 54, για τη Νέα Υόρκη. Πώς δεν έμεινε στη Νέα Υόρκη? Πώς ηχογράφησε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς ηχογράφησε στο Νάσβιλ, παρακαλώ, εκείνη την εποχή. Πώς έμεινε στην Ευρώπη? Μας μιλάει για τον Μίκη, μας μιλάει για τον Χατζηδάκη, για τον Ξαρχάκο, για τον Βαγγέλη, για το ανεκπλήρωτο όνειρό της να τραγουδήσει με έναν καλλιτέχνη από μια τραγουδίστρια που έχει κάνει πραγματικά τα πάντα.
Μείνατε πάντως στην Ευρώπη, μείνατε στη Γερμανία, μείνατε στην Ευρώπη.
Στη Γαλλία επίσης, ναι, γιατί ζούσα και στη Γαλλία.
Πριν από χρόνια έκανα ένα αφιέρωμα για το Studio 54 και για την μουσική δίσκο στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέφτω πάνω σε μια φωτογραφία, γιατί παρακολουθούσα τότε τις συνεντεύξεις που είχε δώσει ο Ρούπελ, ο ιδιοκτήτης του Studio 54, και βλέπω μια φωτογραφία σας που είστε με μαύρο κουστούμι, με άσπρο πουκάμισο, γραβάτα. Το Μάρτιο του 1978 στο Studio 54, και αναρωτιέμαι πώς δεν μείνατε στην Αμερική και στη Νέα Υόρκη που ήταν το κέντρο της μουσικής εκείνη την εποχή, να συνεχίζατε την καριέρα σας και αποφασίσατε τελικά να μείνετε στην Ευρώπη.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είχα τότε τα πάρα πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια από την Αμερική, CBS Records. Mm-hmm. Στον CBS, αλλά ναι, και εκείνο το χρόνο όμως έκανα δίσκο, είχα κάνει στο Nashville με ένα μεγάλο παραγωγό, σε soul music, παρόλα αυτά που ήταν Nashville, δεν ήταν country. Uh-huh. Είναι από τους πιο αγαπημένους μου δίσκους. Έχω κάνει 4 δίσκους στην Αμερική.
Ναι.
Αυτός μετά έγινε και πολύ γνωστός across the water και στην Ευρώπη. Εγώ μετά, κοιτάξτε, το 80 γέννησα το γιο μου. Δηλαδή είχα αρχίσει τότε τα θέματα με την οικογένεια και τα λοιπά. Και εντάξει, γύρισα πίσω Ευρώπη και για την οικογένεια. Και οι ρίζες μου εμένα είναι πολύ στην Ευρώπη. Εγώ αγαπώ την Ευρώπη για την ιστορία μας, για όλα αυτά. Την Ελλάδα, την Ευρώπη. Δηλαδή, το να κάνω εκεί δίσκους πολύ ευχαρίστω. Να εμφανιστώ εκεί πολύ ευχαρίστω. Αλλά... το κοινό είναι φανταστικό και εκεί. Αλλά το να ζήσω εκεί, εγώ δεν θα ήθελα. Είμαι Ευρωπαία, τέλος.
Υπάρχει και μια άλλη λογική.
Μ' αρέσει η Παρίσι, μ' αρέσει η Λονδίνο, μ' αρέσει βέβαια πρώτα απ' όλα η Ελλάδα μας, τέλος.
Ήμουνα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες όταν σας είδα επάνω στη σκηνή και τραγουδήσατε. Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, τον πολύ μεγάλο βέβαια Βαγγέλη Παπαθανασίου. Όταν βλέπατε το Μίκη για παράδειγμα. Τι ήτανε, πώς ήτανε το Χατζηδάκη και τα ελληνικά τραγούδια που είχατε γράψει εκείνη την εποχή, ποια ήταν η σχέση?
Να δείτε αυτό για μένα σε κάθε δίσκο και σε κάθε γλώσσα που έκανα κάθε χρόνο, κάθε δίσκο στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά και καμιά φορά ιταλικά, ισπανικά, ανάλογα, και πάντα είχα ένα ή δύο ελληνικά τραγούδια. Ήτανε του Χατζηδάκη πάρα πολλά τραγούδια, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου, ήταν διάφοροι που διάλεγα. Και να σας πω κάτι, στα κονσέρτα μου πάρα πολλοί Γάλλοι είναι αυτοί, Άδη, ξέραν τους στίχους ελληνικούς και τραγουδούσαν μαζί μου πάντα.
Μετά από τόσα χρόνια που έχετε τραγουδήσει και νομίζω ότι έχετε τραγουδήσει και τα πάντα, υπάρχει κάποιο τραγούδι, κάποια συνεργασία που δεν έχετε κάνει ακόμα? Να πείτε για παράδειγμα, θέλω να τραγουδήσω με τον Πολ Μακάρνεϊ, θέλω να τραγουδήσω με κάποιον. Υπάρχει κάτι που δεν το έχετε πραγματοποιήσει σήμερα ακόμα?
Κοιτάξτε, δείτε, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτά που έχουν γίνει ως σήμερα. Και δεν θέλω να πω, θέλω και αυτό και αυτό και αυτό. Αλλά έχω έναν αγαπημένο τραγουδιστή, είναι ο Έλτον Τζον και συνθέτη. Αν γινόταν ένα ντουέτο μαζί του, θα ήταν βέβαια το κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Αλλά ως τώρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
Περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά να σας δω στην Σάνη, στο φέστιβαλ, στην Χαλκιδική. Περιμένω να σας δούμε πάνω στη σκηνή όλοι, να μαγεύσετε για άλλη μια φορά τον κόσμο, που έχετε ένα ιδιαίτερο χάρισμα να το κάνετε με την προσωπικότητά σας και με τα τραγούδια σας, και να κρατήσω last but not least τουλάχιστον στην Ελλάδα για τις συναυλίες, να μην είναι η τελευταία συναυλία που θα δώσετε στη χώρα μας.
Όχι, πιστεύω δεν θα είναι η τελευταία και χαίρομαι όμως πάρα πάρα πολύ που θα είναι στις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort, εκεί στο Sunny Festival. Και χαίρομαι ήδη, φτιάχνω ήδη τώρα το πρόγραμμά μου. Το ελληνικό πρόγραμμα.
Τι ωραία.
Είναι πάντα...
Τι ωραία, τι ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ ιδιαίτερο, θέλω να πω. Συγκινήθηκα το, συγγνώμη. Συγκινήθηκα μόνο.
Και νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος τη ζωή σας. Οι Έλληνες σας θεωρούν Ελληνίδα, αυτό να το ξέρετε πάντα.
Ναι, το ξέρω και εγώ το ίδιο, έχω το ίδιο συνέστημα. Και για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες, για όλο το κοινό, γιατί είμαι βεβαίως Ελληνίδα.
Είστε καλά, κύριε Λένοδος, καλό μεσημέρι, γεια σας, ευχαριστώ.
Γεια σας, αντίο, και εγώ ευχαριστώ, γεια.